Mākslinieku Andri Vītoliņu es satieku ikgadējās neatkarības dienas pieņemšanas laikā Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā. Šajos svētkos Briselē par tradīciju ir kļuvis arī atklāt mākslas izstādi no Latvijas.
Šī izstāžu zāle varbūt ir dīvaina, netipiska vieta. Tā nav klasiska galerija vai muzejs.
Daļai tādēļ Vītoliņš nolēma izstādēji dot vārdu Place Oddity, jeb vietas dīvainība.
Arī tas, ka latviešu mākslinieki ļoti interesējās šobrīd par tēlpu, jo Latvija tai Eiropas kontekstā un urbanizācijas kontekstā ir ļoti īpatnē valsts. Mums ir ļoti urbanizēta galvaspilsēta un tajā pašā laikā ārpus Rīgas. Šī pasaule ir diezgan brīva un vēl neskarta ar šo tehnoloģijām un kaut kādiem autobāņiem vai vēl.
Vītoliņš ir ne tikai gleznotājs, bet arī Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļas vadītājs. Tādēļ uz Briseli viņš ir atvedis arī 7 talantīgu studentu darbus. Pēc Vītoliņa domām, kāds no viņiem nākotnē varētu kļūt pazīstams. Tie ir Marta Veinberga, Sabīna Vernere, Dārta Lotte Bērziņa, Ancis Rozentāls, Alisa Bežvade, Dāvis Ozols un Elle Mežule.
Un tas ir viens no Elles darbiem, kas arī risina sev tā telpas, nu varētu teikt laikmeta attiecības, jo mēs redzam fonā Alpu kalnus un priekšplānā sociālismu laika taburetu.
Vītoliņš saka, ka ar novūku ir novietojis Mežulas gleznu tieši pie šīs sienas.
Jo ikdienā šī ir bibliotēka. Un šeit atrodas apspriešu kalts, kur nereti dažādi valstiski svarīgas personas apspriešās. Man likās, ka ir svarīgi redzēt un padomāt par kaut kādām lietām, ka tas varbūt uzmendējos kaut kādām citām domām nekā ikdienas šī racionālā vide.
Nākamajā zālē manu uzmanību piesaista kāda diezgan koša Dāvja Ozola glēzna. Spilgto krāsu izvēle Vītoliņš saista ar to, ka šis mākslinieks pārstāv paaudze, kas ir uzaugusi jau pēc Padomju Savienības sabrukuma.
Šie klusinātie toņi ir padomju laika mantojums latviešu mākslā. Ja mēs paņemam neatkarīgās Latvijas laika, tad tomēr bija daudz prakulīgākas idejas un daudz atraktīvāk. Tad attiecīgi ar sociālismu ienāca šī tāda vergu mākslas kultūra. Tā ir vēsture.
Visbeidzot, mēs apstājāmies arī pie kāda no Vītoliņa darbiem. Tas ir apaļš un vidū ir redzams tornis ar dažādām antēnām.
Konkrēti pa pamatu kalpojas Liepājā ir tornis televīzijas un, man liekas, radio. Un tas nosaukums nāk no šalkoņas, jo tad, kad ir vētra, tad ir interesanti atrasties blakām tornī. Es vienmēr domāju par to milzīgo spēku, kas jāizspar tādai konstrukcijai. Un tad dzirdi šos vētras vējus. Un kā tas vispār turās? Man tāda baisa sajūta. Man bieži ir bailes no šī torņa. No otras puses ļoti arī abrīnoju to torņu. Kad gan zibens negaiss un viss tas ir mutuļo riņķi un tornis paliek.
Latviešu mākslinieku darbus Briselē vēl vairākus mēnešus varēs skatīt gan dažādi ārvalstu diplomāti un ierēģi, gan arī vietējās latviešu kopienas pārstāvi, kuri pārstāvniecības telpās regulāri rīko pasākumus. Ārsts Jums Kanahās, Latvijas Radio, Briselē.